Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mannsutvalg, kjønnsteori i skolen og 25 år siden oppbrudd fra den norske kirke. Dette Tore og Tarje, en podcast fra Dagen. Du en maskulinist, tar jeg, Julie?
det vet jeg ikke hva jeg skal svare på. Jeg har ikke tenkt på før.
Nei, det jo mange som feminister, folk
ja,
som omtaler...
Ja, for det har jeg jo kalt meg selv ja, i avisen.
Men det få som snakker om seg selv som feminister. Ja,
Nei, det det ikke.
Ja, det mange som snakker om seg selv som feminister, ja, men få som snakker om seg selv som maskulinister.
Ja, det knapt noen.
Knapt noen. Det, skal vi
komme, det gjør det med høy risiko i så fall.
Det skal vi komme litt tilbake til. Jeg fortsatt Tore Almars-Eivik og Tarje Gilje her i lag med meg. Og vi har en fot i bakken for å, egentlig under nordiske mediedager, der du mye dine vika, så vi fant et rom til å gjøre et opptak. Og vi har de sakene som vi som jeg introduserte som tema, men vi kommer ikke under å snakke om en annen sak først, og det det som fikk mye oppmerksomhet her i avisen, i hvert fall i forrige vike, og det at Espen Ottosen slutta i Misjonssambandet og begynte i Dagen fra august.
Ja, og altså det siste det jo litt vanskelig for å snakke offentlig om, for det vil jo være å snakke om en kollega, sånn som det ville vært med andre kollegaer her, i dette tilfellet en fremtidig kollega, men like fullt. Men det første der, det jo noe som vi har kunnet følge utviklingen av over tid, altså at det har oppstått en tydeligere og tydeligere spenning. Du kan si mellom den forrige administrasjonen og flertallet i hvert fall i hovedstyret, og nå synliggjort mer og mer med Ottosen konkret, og nå også både generalsekretær og hovedstyret.
Ja, for den tidligere ledelsen i Misjonssambandet jo egentlig nå i stor grad skiftet ut. Ja. Generalsekretær godt, personalleder godt, økonomileder godt, og nå går informasjonsleder.
Ja.
Så det nok igjen i ledergruppen ja, fortsatt. Det var vel 7 totalt.
Men, ja, men det er jo skifting i ledere i Misjonssambandet i Norge.
Ja.
Alt har ikke nødvendigvis sammenheng med
dette. Nei, men det jo ikke noe tvil om at Espen Ottosen gjennom over 20 år har vært Norges mest kjente misjonssamband ditt.
Nei, saken jo at han jo under sin tredje generalsekretær, der han, altså informasjonslederen, langt mer offentlig profilert enn generalsekretæren og det kan jo være, det tror jeg for så vidt forgjengerne og kanskje Bråten også i og for seg har vært helt komfortable med, at det ikke er det en konkurranse om oppmerksomheten, men han har hatt en virkelig fremstående stilling. Jeg vil tro at han, kanskje uten noen biskopene eller noen av biskopene, ikke alle der heller, så han den mest profilerte lederen på konservativ fløy i hele i Kristen-Norge, og hvis du spør også liksom, folk utenfor Kristen-Norge, hvem kan du navne på av kristne ledere, så vil han være på listen.
Hva handler din uenighet om, sånn som det står nå?
det som at det siste som er offentlig kjent handler jo om, og det er jo ting vi har både skrevet og snakket om, sant? Det er jo om Misjonssambandets håndtering av misjonærbarn spesifikt, til dels også med andre varslingssaker, men særlig med misjonærbarna. Der ble det jo utbetalt to betydelige erstatnings- eller oppreisningsbeløp tidligere i år, og det har vært en del debatt knyttet til en rettssak mot en av disse som fikk oppreisning, en rettssak som fant sted i 2013, som gikk på hvem som skulle ha ansvaret, det juridiske ansvaret for overgrep som skjedde på en internatskole, som Misjonssambandet var en av flere eiere bak. Er det da Misjonssambandet som skal ha ansvar for det som skjedde der, eller er det privat, altså det var foreldrene som måtte selv liksom ha ansvar for at, altså overgrepet må det åpenbart være overgriperen som har ansvar for, men det var en diskusjon om jussen i det, og der ble det virkelig, der oppstod det en dyp konflikt som var forsøkt, om ikke helhet, så i hvert fall plastret, eller hva du skal si, med oppreisningsbeløpet som ble betalt i vinter, og der har det vært tydelig indre uenighet, ikke i og for seg bare om, altså alle var enige om at denne kvinnen fortjente støtte, men det var likevel noe i håndteringen som ble veldig kanskje en dråpe da. Det kan ikke jeg vite nøyaktig hva som har vært porsjonene, men det var i hvert fall det som var det siste som ble kjent.
Nå er det en litt spesiell situasjon, naturligvis, sånn som du sier, på grunn av at Ottosen skal begynne her, men også det at en person som er offentlig kjent har fått veldig sterk støtte fra konservativ for å ville gå inn i debatter som de fleste vegrer seg mot å delta i, særlig med riksdekkende mikrofoner framfor ansiktet.
Riksdekkende mikrofoner, fint uttrykk. Ja.
Samtidig så har han jo vært nå utsett for personlig kritikk med en tyngde som vi veldig sjelden ser.
Ja.
I alle fall liksom fra ens antatt egne.
Ja, det er riktig. Og dette også, altså uten å igjen gå inn i det som fremtidig kollegiale forhold, sånn at vi må hette at offentlig kunne ha observert at der han for mange kristne er en helteskikkelse, kanskje. I hvert fall en som mange lytter til i ulike kristne lærer. Det har blitt sagt det, som rundt omkring i andre kirker, at Espen Ottosen er vår representant i offentligheten, selv om de ikke er med i Misjonssambandet. Mens for en del andre så er han en sånn leder som man i dag advarer mot på forskjellige måter, fordi man mener at han har opptrådt klanderverdig, og at disse siste rundene som vi nettopp snakket om, at de måtte stå som en bekreftelse på det. Så der er det to veldig forskjellige virkelighetsbeskrivelser.
Og hva betyr dette for Misjonssambandet nå da?
Ja, det blir jo det spennende å se, for nå kan du si i utgangspunktet sant, at nå er sant, Åsland har sluttet, Solvang som er personalleder har sluttet, og Ottosen da slutter, og hovedstyrets formann og generalsekretær står bak. Det kom jo en egen uttalelse nå på søndag, som var bare en sånn presisering av at den beklagelsen som de kom med for en måned siden, den gjelder ennå. Sånn sett kan du si at det som nå er ledelsen i Misjonssambandet kan se ut til å stå mer samlet, og at det helt opplagt er mindre steile fronter mellom for eksempel misjonærbarna og den nåværende ledelsen enn det var mellom misjonærbarna, en del av de da, og den tidligere ledelsen. Så kanskje vil man se i løpet av de kommende par-tre årene at det blir mindre behov for å snakke om uro i Misjonssambandet, som jo har vært et sånn gjentagende fenomen de senere årene. Men det vet vi jo ikke.
Vi kommer antagelig tilbake til det,
ja, det
men vi stopper der for i dag og går videre til det første temaet som jeg introduserte, og det er mannsutvalget som kom med sin innstilling. Det er jo et utvalg som var oppnemt av regjeringen, tror jeg, 2022, og har jobbet med det frem til nå, ledet av Klaus Jervel. Kan det stemme at det er sånne til den...
Det prøvde jeg faktisk å google, men jeg fant ikke ut av det.
Ja, det var jo en svært kjent og omdiskutert teologiprofessor som heter Jakob Jervel, men da er det fortsatt uvisst, så vi har ikke på
Ja.
Men de kom da med 35 tiltak for å avhjelpe gutter og menn sine problem i Norge.
Mm.
I Minerva, den konservative avisen som vi tidligvis viser til her, så var det en som lurte på om det er enda mer sosialdemokrati som skal løse mannen sine problem. Fordi det er jo veldig lett at sånne politiske nedsette utvalg, de kommer med forslag til love og løyvinger.
Her var det et problem at de har ikke vært så flinke til å forklare finansieringen.
Nei.
Så det er jo enda mer sårbart. Da.
Ja, og det er jo tiltak som går på alt fra skole til familiepolitikk, mm. til helsetilbud, til det meste. For menn strever jo.
Ja.
På mange felt, ja. Mer enn kvinner. Og da kan en se på levealder, der menn lever vel 3-4 år kortere gjennomsnitt enn det kvinner gjør. Og en har også færre menn som tar høyere utdanning, menn er mer utsett for vold, menn ruser seg mer. Og spørsmålet er, hva skal en gjøre med dette? For dette er jo ikke et problem som bare angår. Det er jo tragisk for den enkelte mann som får et mindre godt og velfungerende liv. Men det er jo også et problem for kvinner og barn.
At, ja, altså på samme måte som man må si at likestilling når det handler om kvinner, så det angår jo også menn og barn.
Ja.
Og på samme måte.
Ja. Og en av de som, vi har jo fulgt dette litt opp her i avisen også, en av de som har uttalt det, det er Jarle Mong, spaltist og tidligere fotballspiller.
Kroppsøvingslærer.
På Framnes, ja. Kristne videregående skole. Men han berømmer utvalget for gode forslag, men har begrenset tro på virkninger av dem. For han tenker at dette handler primært om at menn ikke blir gjort til sånne... Nå bruker jeg litt egne ord, da, men det handler ikke om at å gjøre menn mer til klienter som må få mer oppfølging, men at menn må få... egentlig mer ansvar for eget liv og rom til å leve ut det ansvaret.
Ja, her er det jo veldig mange tråder som møtes, og det er jo interessant å tenke over at her møter, altså, for du ser jo på noen av reaksjonene på mannsutvalgets innspill, at de blir satt imot med sympati, og så er det samtidig en del som har behov for å si, men hør nå her, det er ikke sånn at likestillingen for kvinners del på noen som helst måte er ferdig. Sånn at man kan belyse de samme problemstillingene fra veldig forskjellige utgangspunkt. Jeg har merket med min interesse unge høyreleder Ola Svenneby. Han er blitt en sånn, han var intervjuet i flere av de nasjonale avisene i forbindelse med utvalget. Altså, han er blitt en sånn go-to, han og lederen i FPU faktisk, Simen Velle, interessant nok. Og da var et av poengene å faktisk kunne snakke om maskulinitet som noe positivt. Og det tror jeg det er noe å tenke over.
Ja, sånn at, i engelskspråklige medier så kommer jeg stadig over uttrykket toxic masculinity.
Ja, det er kanskje mer.
Altså, giftig maskulinitet.
At hvis noen hadde sagt at de var maskulinist, så tror jeg egentlig varsellampen hadde ringt hos både menn og kvinner. Ja. For hva i verden mener du med det?
Ja, for det er jo noe med at du kan være feminist, og så kan du være mannsjovinist.
ja.
Og feminist vil jo for veldig mange høres ut noe positivt, eller mannsjovinist, det er jo for veldig få noe positivt.
Og det er jo en kjensgjerning, Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, skrev veldig tankevekkende om det for et par dager siden, bare at sånn, når du ser på voldstatistikken, eller du kan ta det helt ned på basalt nivå, hvor mange menn har vært redde når de går på gaten, hvor mange kvinner har vært det. Sant? Når man nå snakker om tiltakende gjengproblematikk i Oslo, og i Bergen og andre steder også, så er det ikke så vanskelig å legge merke til at dette er gjerne i stor grad unge gutter som kommer fra hjem der far er fraværende. Og så kan du si at det er, altså, er det far sin skyld, eller er det far sitt problem? Det kan man jo belyse ulikt. Men problemstillingene blir veldig, altså man kan se på de samme tingene med veldig forskjellige øyne. Da.
Men spørsmålet er jo om altså det å problematisere mannens sin naturlige styrke, for eksempel, da, kan være noe til å... Altså, det som kan være en fordel kan jo bli ulempe, fordi det kan misbrukes.
Ja,
men det som er styrke kan jo også brukes på en god måte.
Ja.
Og jeg tror kanskje at det er litt av utfordringen for menn, er jo punkt en at den er mist mange av de tradisjonelle arenaene som der mannen sine fortrinn har vært viktige.
Ja, det er jo helt klart at vi lever i et samfunn der.
Som jobber med fysisk...
Ja, altså det er jo nesten bare i krig, og heller ikke der nødvendigvis noe lenger at fysisk styrke betyr så mye. Kanskje en del i bygg og anlegg, men ellers er det jo andre kvaliteter vi legger mer vekt på. Og der kan du si at, vi må kanskje si at gutter og menn har vært for lite flinke til å ta det innover seg, for det er jo et skifte som har skjedd og som har sine gode og naturlige grunner.
Ja, og så at en skal bruke lengre og lengre tid på skole, på teoretiske fag, der mange menn, og det ser jo jeg som kommer fra et miljø der mange menn har fått til veldig mye med, særlig maritimt da, så er det jo ikke fordi de har gått lenge på skole, men det er jo fordi de har kommet i gang med å jobbe med ting. Ja.
Og det, er jo en, det der er jo en sånn lærdom som man kan ganske sikkert veldig trekke, at, at det å sitte i ro på skole og lære, der er det noen kjønnsforskjeller. I hvert fall i noen, særlig noen, ja. Særlig lesing, forstår jeg, som er, der har jenter et fortrinn, enda i, altså romforståelsen er statistisk enda bedre hos gutter og hos menn, mens andre egenskaper er sterkere hos kvinner, og disse forskjellene finnes. Faktum er at det er, altså forholdet på medisinstudiet er 70-30, ganske stor forskjell, og det har jo forandret seg veldig på en generasjon, men det er jo fordi at jentene gjør det bra på skolen, altså guttene kunne ha gjort det, kriteriene er ikke nødvendigvis veldig forskjellige, men det, vi ser at det, det ser ut til å passe bedre. Sånn som de lagt opp da.
Og så er det jo et spørsmål om, om mannsroller kan, kan på en eller annen måte revitaliseres da, ja. Uten at det blir en sånn her slags negativ og aggressiv reaksjon. For det er klart at menn som føler at de taper, de, som sagt, det er ikke det bra selv, men det er veldig ugunstig for et samfunn også.
Helt klart, helt klart. Og der, der sa den samme Svenneby, var det vel i Dagens Næringsliv nå i helgen, noe fint om det, at, at det går an å løfte frem igjen maskuline, altså selvfølgelig styrke, ja, men også liksom trangen til å beskytte, ansvaret for å beskytte, som en viktig side ved det. Og da er det jo, altså noe av det som jeg synes er liksom stusselig i den debatten, er hvis det blir en sånn stakkars oss gutter og stakkars oss menn.
Ja, det er jo veldig lite mandig, altså
det er jo, det er jo en ting. Men det er jo også veldig lite konstruktivt, ja. Sant? For det er jo virkelig sånn at menn fremdeles har mange privilegier, og at den styrken som mann har gir en form for overlegenhet som finnes fremdeles, og selv om vi ikke hører så mye med det på skolen, sant, så er jo det, og igjen spør folk som går på gaten eller som er ute på byen i kveld, det er mye større risiko for en kvinne enn for en mann i utgangspunktet. Det står vi lag, og da er det faktisk mennene som må ta ansvar og oppføre seg annerledes. Og, det, og dette gjelder jo langt inn i, hvis jeg kan ta en liten sånn her bro inn i liksom kristelige miljøer, så er det jo på noen felter, er det jo enda i noen sammenhenger teologiske, altså synspunkt på teologiske roller, altså presterolle, pastorrolle for eksempel. Men vi ser jo også i sammenhenger der det ikke er sånn, så er det fremdeles ganske mannsdominert. Hva er egentlig det for noe? For da er det jo på en eller annen form for kulturell forståelse, og det kan nok overføres, tror jeg, til mye av den allmenne debatten, at det er ikke en ting i regler, noe annet er på en måte hva slags verdier formidler vi, hva slags, altså hva prioriterer vi, hvem løfter vi frem, hvem hører vi på, hva slags væremåte blir verdsatt, og så videre, hva slags kultur bygger vi. Og det er noe vi virkelig trenger å snakke om.
Kan det også være, som et siste moment her, at en i kristne sammenhenger er blitt for forlegende for å snakke om at Bibelen faktisk sier ganske mye om mannsroller som kan møte mange av de behovene og utfordringene som ligger i vår tid knytt til for eksempel dette her med å være en som, altså det blir jo for eksempel trekt fram i det Paulus skriver om forhold mellom kjønnene, at det tar Jesus Kristus som forbild, ja. som elsker kirka og ga livet sitt for dem. Altså, der ligger jo en sånn her mannsideal som ikke akkurat er en sånn her tøffelhelt, men ja. En som, og heller ikke en som dominerer, men tvert imot en som tenker at jeg har fått et ansvar som jeg skal bruke til beste for andre.
Ja.
Ikke for å på en måte dominere.
Nei, akkurat. Og jeg tror at altså her er det kanskje en litt sånn historisk risiko for at man med litt sånn pietistisk kanskje tilnærming har prøvd å gjøre helt sånn konkrete spørsmål om ja, det kan jo være om hårlengde det, eller om nøyaktig hva slags oppgaver man eventuelt mener at skal være forbeholdt, men utover det Bibelen på noen måte gir svar på. Altså at man har prøvd å bruke Bibelen til inntekt for sitt eget syn, og dermed har det blitt såpass liksom, etter hvert spekulativt og ganske sånn svagt forankret, at man tør ikke lenger å bruke Bibelen som kilde til å kunne fortolke livet. Og det tror jeg har stor skadevirkning. Her er det et potensial til å, ja, Bibelen gir oss et bilde av hva er det å være menneske. Og vi må kunne snakke om det, det er mange nyanser, og det er ikke alt som går opp i et skjema og så videre, men at ja, det å bruke Jesus Kristus som ideal både for menn og for kvinner, men kanskje på en måte aller mest konkret her kan vi si for menn, hva betyr det å være mann? Jo, her er det fremste eksempelet vi har. Så det er ikke noe, skal vi si, tvert imot, det er noe vi burde gjøre mer av.
Jeg tror det å lyfte fram Jesus som ideal er veldig trygt.
Ja, det tror jeg skal være trygt.
Visste du at Knif Trygghet gir deg gode forsikringer og god oppfølging? Hele overskuddet går tilbake til ideell virksomhet. Derfor har det stor betydning hvor du plasserer forsikringene dine. Det spiller nemlig en rolle hvilket forsikringsselskap du velger.
Vi går videre til punkt 2, og det handler også om kjønn, men på en litt annen måte. Et mye lest leserinnlegg denne veka i Dagen er skrevet av lærer Miriam Hetland Jørgensen, og det handler om kjønnsteori i norsk skole. Bakgrunnen for det er vel at KrFU-leder Harle Bjuland var i debatt nå for ikke så lenge siden, og ville ha rosa kompetanse i regi av FRI, ut av norsk, eller Foreningen FRI, ut av norsk skole. Og Hetland Jørgensen sitt poeng der er jo at det er veldig mye av dette finnes allerede i lærebøkene som blir brukt, og for eksempel angående kjønnsidentitet, å være født i feil kropp, eller hva kjønnen føler seg som, og det er noe du selv må finne ut, og så videre. Og her tror jeg vi står overfor et tema, det ser vi bare på lesing og engasjement rundt det, som mange av våre lyttere og lesere tror jeg opplever veldig utfordrende.
Ja.
Fordi at en ønsker ikke å bli oppfattet som transfob eller homofob eller fordomsfulle på andre måter, og samtidig så en opplever en å stå overfor en virkelighetsbeskrivelse som en ikke kan gå god for, og som en egentlig ikke tror er til hjelp for de mennesker det gjelder heller. Først, hvordan opplever du engasjementet rundt den saken blant våre lesere og debattanter?
Nei, hvis vi ser på selve engasjementet, så fornemmer jeg vel at det er litt preget av et sånt trekk som kanskje preger flere debatter nå, nemlig at det blir en såpass høy intensitet at en del velger å ikke ta del. Og det kan være lett å si at det er FRI sin skyld, og til dels tror det er det. Så er det gjerne ikke så enkelt som det. Det er jo kanskje flere parter her som må kanskje ta et skritt tilbake igjen og prøve å si at ja, jeg har mitt grunnsyn, men jeg ser også at det er noe hos den andre parten som jeg trenger å høre på. Men du kan jo trekke en, nå har ikke det direkte med kjønnsbehandling å gjøre, sant? Men jeg merket meg at Simon Stisen var ute nå og tok avstand fra skjev teologi. Altså det betyr ikke at han ikke lenger er homofil.
Sant? Nei, tidligere pinsepastor.
Ja, ja. Og poenget her litt, kan være litt parallelt, at det vil nok absolutt være behov for å snakke om transtematikk og ulike sider ved kjønnstematikk. Men det går an å snakke om noe av det uten at man dermed må adoptere en hel ideologi.
Noe til det som har gjort dette her aktuelt i det siste er jo også en omfattende rapport som en britisk barnelege som heter Hilary Cass har utarbeidet, 4 års arbeid, som er ganske kritisk til det jeg mener er behandling som ikke er vitenskapelig belegg for, men er mer styrt av ideologi og stemninger. Da. Og det er jo særlig kritisk for ungdommer, der du setter en kraftig auke, ikke minst av jenter som opplever at de...
Og der er det jo et poeng som jeg synes er nyttig å minne om, sant? At daværende helseminister Dagfinn Høybråten fra KrF, altså da er vi jo nesten 20 år tilbake i tid, han var opptatt av transseksuelle, og skrev om det i en av bøkene sine, om at her er det en pasientgruppe som er veldig sårbare, og som virkelig trenger samfunnets omsorg. Så du kan si at helseministeren fra KrF var opptatt av transproblematikk, men da var det som et mer som et medisinsk fenomen, ikke som et politisk, ideologisk fenomen. Og det angår jo en mye mindre gruppe enn de som på et annet plan identifiserer seg som en av de noen mange kjønnskategoriene som var helt utenkelige på den tiden der. Og så går det an å si at det anliggende som han hadde, det kan det være naturlig, eller ikke bare naturlig, det er det nødvendig å følge opp, uten at man dermed må gå så langt som for eksempel FRI gjør.
Ja. Ja, og dette er jo svært følsomt. Jeg så det var en journalist i New York Times for en tid tilbake som sa at i perioder syntes dette her var veldig krevende å skrive om, så hentet det seg at hun heller ville skrive noe litt mindre kontroversielt, for eksempel Midtøsten eller abort.
Ja. Ja.
Sånn at det er, og hun, Hillary Cass, som jeg nevnte, sa vel et eller annet intervju med engelsk avis nå, at hun tok ikke offentlig transport for tida.
Riktig.
For det er ganske krevende. Så det er utrolig spenningsfylt, og det samme ser en jo, ikke minst i USA, men også i andre vestlige land, at dette her er et svært følsomt spørsmål. Mm. Men, og det blir jo neppe løst med det første, da, men jeg tror kanskje at...
Det blir jo aldri helt løst, antagelig.
Og dermed så er det et eller annet med å finne strategi, altså både tilegne seg kunnskap, og så finne måter å leve med det på, da. At dette er en utfordring som er i samtida. Til slutt så skal vi snakke om, vi skal litt tilbake i tid, vi skal tilbake til 1999, og bakgrunnen er at vi nettopp hadde et nok så omfattende rigg, som det heter på avisjargong, om folk som forlot den norske kirke i det året. Særlig var Ottar Myrseth, som nå er biskop i den nordisk-katolske kirke, intervjuet, men også
en del andre. Og broren til Jan Ottar Myrseth, som er biskop i den norske kirke i Tønsberg.
Stemmer. Sånn, her setter bispemakta tett på hverandre, men med veldig forskjellig tilnærming til å forstå den norske kirke, eller kristendommen sin vei i vår tid. Da. Her er vi jo på start av den tiden da du og jeg begynte å skrive i aviser, og da var det jo mange som utover 90-tallet opplevde at det, ja, hevet et rom innenfor den norske kirke. Er denne her på vei en plass der vi ikke liksom opplever at vi kan stå innenfor og være prester og døype barn inn i den kirke og anbefale folk å engasjere seg der? Så den debatten er absolutt ikke ny for deg som måtte tenke det. Men den fikk likevel en slags løsning på den tiden som var litt interessant å evaluere. Jeg tror det er trygt å si at på 90-tallet så var skepsiset til det katolske fortsatt vesentlig sterkere. Ikke minst blant ja, de som leser Dagen, for eksempel, enn det den jamt over vil være i dag.
Ja, det tror jeg nok.
Og da Myrseth og Asle Dingstad og Roald Flemestad og de andre som tok det veivalget, og var egentlig folk som mange daglesere la seg en del om, fordi det var markante og reflekterte teologer som engasjerte seg på konservativ side. Når de da valgte å kalle seg nordisk-katolske, så tror jeg for en del som tenker, oi, dette var noe nytt.
Jeg husker han, Roald Flemestad, som var biskop før Myrseth, sa at vi er katolikker, bortsett fra på de områdene der Luther brøt med paven i Rom. Og i så fall er jo de fleste protestanter katolikker.
Ja. Ja. Bakgrunnen for ordet katolsk er jo rett og slett bare at det betyr helhet. Det samme som vi bruker trosbekjennelse, tro på den hele allmenn eller universell kirke. Sånn at det i seg selv etymologisk, det er jo ikke ordet så kontroversielt, men det handler mer om det en forbinder med katolisisme som protestanter gjerne tenker at det er vi tatt klare avstand fra.
Ja, ja. Men altså, ut på 2000-tallet, når vi var begynt å komme i gang med vår unge karriere, eller ja, som journalister her, så forstod jo jeg sikkert begge litt og litt at det hadde vært et tyngdepunkt der i 90-årene, der det var faktisk en del som hadde en reell forhåpning om å kunne etablere noen tydeligere strukturer for konservativ eller klassisk eller tradisjonell kristendomsforståelse innenfor den norske kirke. Og man hadde samråd på kirkens grunn, var det noe som het, som var liksom en sammenslutning av disse. Og så var det vel det som i praksis raknet av andre grunner. Noen av de var samlet der på grunn av motstand mot kvinnelige prester, og mente at det representerte en utlidning. Og så er det jo senere blitt likekjønnet samliv, som har vært en sånn merkestein. Men det var jo egentlig ikke, de var enige, stort sett om de spørsmålene vel, men man var uenige om forskjellige nivåer av kirkesyn, sånn bisperollen sin plass, sakramentteologien, kirkeordning i det hele tatt.
Ja, og gudstjenesteform.
Ja.
For en del så vil jo det med liturgi og ja, yttre orden på tilbedelsen da,
ja.
Være ganske viktig.
Liturgi er egentlig et godt stikkord der. Og det forteller jo en hel del det at, for i dag sant, så kan vi alle se at likekjønnet samliv er jo enda en sånn her testspørsmål eller en sånn markering, er du her eller er du der? Og så er det ikke sånn nødvendigvis at det spørsmålet likevel er det som blir tillagt mest vekt når det kommer til stykket. For her kan du si at hvis disse her hadde stått sammen, så er det jo mye av det som har skjedd i Norske Kirke etterpå som kunne vært annerledes. For dette var jo mange, og det var ressurssterke folk, men de klarte ikke å finne en felles strategi. Og det er en lærdom, sant? At her har på en måte det som har vært mest debatt om senere har fått mindre vekt enn liturgiske spørsmål, for eksempel. Men så er det jo også et punkt til som er verdt å reflektere over, og det er jo at det ser ut for at, og her er det sånn, hvordan skal man bruke ordene her, at kristne flest er ikke fullt så opptatt av teologi, som i hvert fall en del ledere er.
Nei, og det er litt vanskelig å sette ord på, for man skal ikke nedvurdere den vanlige kristne sitt engasjement og bevissthet og sånn, men det er jo veldig mange ting som styrer hvor folk havna i et kristent engasjement. Det handler om familiesituasjoner, det handler om relasjoner, det handler om tilknytning til et lokalmiljø, og det handler om om du synes det finnes en farbar vei til et alternativ. Ja. Det er så mange ting som virker inn, da, som jeg tror en har sett ganske godt anskueliggjort i dette tilfellet. Mm. Og Myrseth er jo nok så ærlig på at dette her har vært veldig skuffende. Ja. Men kanskje først og fremst sånn som jeg oppfatter det med at ikke flere prester ble enige. Ja,
og da er det jo på det lederplanet igjen, sant?
Ja. Men så er det jo samtidig en periode da jeg tror allment vi må kunne si at autoritetet til kristne ledere er i hvert fall langt mindre selvsagt enn det den hadde brukt å være. Og jeg tror også biskopen i den norske kirke stort sett kan gå uforstyrret på Rema 1000. Altså. Mm. Og sånn sett så er det... det er en tid der individualismen er helt til annen grad også preget kirkelivet.
Ja, det er sant, og det er en viktig del av bildet. Men så lurer jeg på om det er noe som egentlig stikker dypere enn det også, og det er jo bare å se på, altså nå rett skal være rett, nå har medlemstallet i den norske kirke gått ned, men i hermetegn, de skulle ha gått mer ned, hvis folk i bedehusland for eksempel hadde gjort som lederne deres sa. Sånn, altså disse trossamfunnene som organisasjonene har laget har jo egentlig veldig få medlemmer sammenlignet med hvor store organisasjonene er, og det er ingen grunn til å tro noe annet enn at flertallet av bedehusfolk den dag i dag er medlemmer av den norske kirke, sikkert med varierende grad av deltakelse, men det hadde vært veldig enkelt å melde seg ut, sånn at noe av det der ønsket om oppbrudd fordi man mener at den norske kirke har avveket fra bibelsk lære, det har ikke fått, altså for du kan tenke deg, hvis det hadde skjedd da, at bedehusfolket hadde faktisk forlatt den norske kirke rundt årtusenskiftet, det hadde vært en svær forandring. Ja, og hvis dette hadde så fremskrivet den utviklingen frem til i dag, så kan det jo være at den, om det hadde blitt et annet kirkesamfunn for eksempel, ja, det kunne vært større det, i deltakelse. I hvert fall hadde det betydelig, altså større enn den norske kirke, det er kanskje å trekke litt langt, men det kunne vært en betydelig aktør. Men det skjedde ikke.
Nei. Og jeg tror også at det som går på rammene for livet, særlig, dåp er jo blitt mer og mer vanlig i bedehusregimen, ikke minst bryllup og begravelse, vil for mange oppleves å være veldig sånn identitetsskapende også til et lokalsamfunn og til en familie, altså slekters gang og alt det der. Så det er en del sånne ting. Og så tror jeg også at det, noen av utfordringer for bedehusbevegelse for eksempel, det er at en er vant med å være et slags korrektiv eller et supplement til kirka. Han har ikke på samme måte en helhetlig profil, om jeg skal bruke et sånt ord, da, til både ja, liturgiske handlinger, men også litt det med livets gang, da, rett og slett. Altså at det er mer knytt til den personlig omvendelse og personlig engasjement, ja, og sånt, men det som handler om rett og slett tilhørighet og sammenheng i det virkelig store perspektivet. Der er det kanskje både mindre forkynnelse, men også mindre praktiske og liksom, tradisjoner å gå inn i.
Og så er det jo tredje moment også, som for din og min generasjon ikke minst er nyttig å ta med seg, og det er jo at At, for nå, nå sier jeg jo, det er jo liksom, det er fint det at, at Ottar Myrseth er litt sånn personlig i det intervjuet og snakker om bitterhet, sant? At her har det vært behov for skjedesorg egentlig i skuffelsen over at dette ble mye mindre og noe annet enn det som var, var tanken. Og så håper han at, at kanskje at, at deres bidrag har vært å skape en, en større bevissthet om at det skjer en utvikling som ikke er av det gode. Og så får man se hva fremtiden bringer. I dag tror jeg Nordisk Katolske Kirke har mellom 100 og 200 medlemmer på landsbasis, så det er jo en mindre størrelse. Og der er jo en annen, altså når neste generasjon ledere skal ta over, så arver man jo på en måte det som har vært en slags nødløsning sant, i forrige generasjon, og som har vært en løsning for de som da opplevde å være i akutt nød. Det er ikke sikkert at de løsningene har så lang levetid. Det kan vi ikke vite, sant? Noen ganger kan det der gå helt annerledes enn en man hadde trodd.
Ja, altså en livbåt er i sin natur midlertidig.
Det kan du si. Og så spørs det om dette her er å betrakte som en livbåt, og en ting er NKK helt konkret, men det er jo andre også som, altså det, systemet som blir bygget opp rundt Børre Knudsen, sant, med Strandebarn på Stil, den norske kirke i eksil, hadde jo noe av det samme ved seg. Og det er flere andre sammenhenger som har gjort lignende grep, sånn at man har prøvd å finne en eller annen form for tilsynsstruktur og så videre. Og så har det jo vist seg at det er vanskelig å liksom nå brett ut med, ja, men her er den kirkeordningen som viser seg å fungere. Og noe av det handler vel om at for mange norske kristne og aktive, sant, så er kirketilhørigheten, det er dype linjer i livet. Det her er det generasjoner, slektsrefølge, slektersgang, som du sa. Og at der... Det er ikke gitt at det som var en nødløsning for en generasjon vil fungere for neste. Og da vet vi jo egentlig ennå ikke. Altså, sannsynligheten igjen for at strukturene her er veldig forskjellige når våre barn igjen skal være kirkeledere, altså deres generasjon, er ganske stor.
Du skal videre til Nordisk Mediedager igjen, så vi setter punkt om det.
Du skal jo videre til annet arbeid.
Ja da.
Ja.
Men vi kommer tilbake neste vek.
Det gjør vi. Ha det bare så lenge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.